Waayee uummata Oromoo kan beektu laata? Lalisaa Idris Adameeti Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa ganna lammeessoo fi Afaan Oromooti. Nama ganna 22 Dilbata Dabrakan Galma Bagadaa Finfinnee jiru keessatti kitaaba isaa Sadeessoo eebbisiise. Kitaaba isaa Kaqaraa Mata Dureemmaan jette jalanneef dubbise.
Bara 2014 ji'a dhumaarraa kitaaba mata dureen isaa Dhiibbaa Caba Dabalee jedhu asoosama barreesseen ture. Ergasiis bara 2016 ammoo kitaabuma asoosamaa mata dureen isaa Galfata jedhu barreesseen ture.
Qabiyyeen isaa walumaa gala maal kan jedhu of keessaa qaba inni dhiibbaan caba dabale jedhu?
Dhiibbaan caba dabale asoosamaa qabiyyeen isaa olii gala yoomessi isaa yookaan afaan Ingiliffaatiin seetingii kan jennu sana bara dargii keessa waanuma Oromoo irratti raawwatamaa turee fi Oromoon keessa ture yaada akkasii qaba. Dargiin boodas wanta Oromoon keessa jiru amma tokko tuquu yaaleera. Qabiyyeen isaas seenaa hawaasni dabarsee wajjin walumaa gala historical fictionidha jechuu baadhus yaadota akkasii of keessaa qaba.
Dhugaa ta'etu akka bifa asoosamaan barreessite jechuu?
Eeyyee.
Kitaabni keenya lammaffaa'oo?
Kitaabni koo lammaffaan mata dureen isaa Galfata jedha. Bara mootummaa Hiyyaadii keessadha yoomessi inni qabatee jiru. Yaadni inni kaasee jirus waanuma yeroo ammaa kana barataa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo irra gahaa jiru akkasumallee jireenyi inni jiraataa jiru dhiibbaa siyaasaatiin dargaggeessi Oromoo tokko hiriyaasa wajjin irra yeroo jaalalaa gaarii dabarsaa akka hin jirre jireenya jiraachuu qabu jiraataa akka hin jirre abbootiin isaa falmachaama akka du'an yookaan jiran innis falmiimaan akka itti fufe. Yaada akkasii of keessaa qaba kitaabni koo lammaffaan sun.
Xumurri isaawoo maal fakkaata?
Xumurri Galfataa yoomessi isaa biyya alaa Waashingitan DC'tti dhuma. Yaadi isaa yaaduma dhugaa hawaasa keessa jiru bu'uureffate dhimmootuma namoonni keenya baqatanii deeman. Erga baqatanii deeman immoo as deebii dhaban as keessaa immoo namoonni biroo gaafa dhaqan gara biyyaatti akka isaan deebi'an biyyi sun akkuma gaafa isaan ba'anitti akka jirtu dhaamsa akkasii dhaameetu xumura kitaabni sun.
Egaa inni sadaffaan Dilbata eebbisiiste sun mata dureen isaa maal?
Kitaabni koo sadaffaan kun akka warra duraa asoosama miti mata dureen isaa Qaallicha gaafadhu jedha. Dilbii walalooti kitaabni kun. Walaloowwan gaggabaaboo akkasumas dhedheeroo giddugaleessa illee ta'an ni qaba. Walumaa galatti walaloowwan mata duree 44 qabutu keessa jira.
Walaloo kana mata dureewwan keessa jiran kan ati yaadattu hamma tokko maqaanaa dha'uu dandeessaa?
Eeyyee nan yaadadha. Fakkeenyaaf sarwala kan jedhu jira. Mukni qottoo maal balleesse kan jedhu jira. Godaansa jaalalaa kan jedhu jira. Abaaboo koo kan jedhu jira. Walaloowwan jecha kamtu si ibsa kan jedhus jira. Walaloowwan kun 44 isaanii yaada adda addaa amma danda'ametti uumamaa fi nama gidduu waan jiru irratti xiyyeeffadhee barreesse. Walaloo kanaan dura jiran irraa kan adda isa taasisu yeroo kamiyyuu namaaf uumama gidduu namatu darba yaadi jiraataa matti fufa. Walaloon kun gara fuulduraatti jiraatu akka ta'aniif jijjiiramni baraa yookaan jijjiiramni mootummaa wantoonni haalli fidan kamiyyuu walaloo sana ajjeesee akka hin darbinetti jechuun sababa irratti miti walaloo sana kan hin barreesse yaada namaaf uumama gidduu jiru yeroo kamillee jiraachuu kan danda'an wantoota akkasii irratti xiyyeeffadhee kan barreesse.
Umrii kee waggaa 22 kitaaba 3 barreessiteetta. Kun kennaa kee uumamaan argatte moo yeroo keessa kan baraa dhufteedha?
Dandeettiiwwan afaanii arfan jiran keessaa barreessuu fi dubbisuun kan barumsaan argamu ta'us warreen uumamaan argaman ni jiraatu. Isaan keessa hojiin barreeffamaa yookaan hojiin aartii waanuma akkasii akkeessa. Fakkeenyaaf ijoollummaa makoota kaasee wantoota aartii hojii wal qabatan waan akka barreeffamaa kana waan akka walaloo kana gara barreeffamaatti tun fidin illee nan yaalan ture. Dandeettii uumamaa sanatu barumsa faanaa fi muuxannoo faana gabbatee gara ogummaa kanaatti dhufee uumamumaan waan jiru muuxannoo irraan kee walitti dhufanii gabbataniitu akkas naaf ta'an jedhee yaada.
Kennaa kee kana qabduun kaateetu mummee afaan Oromoo irraa barachuuf murteessuun kee?
Eeyyee.
Jireenyi kenni gara fuulduraa karamiirra akka deemu barbaadde?
Amma ammaatti haalonni jiran hojii ogbarruu Oromoo wajjin wal bira qabne yoo laalle haalli barreessaa Oromoof barreessitoota ogbarruu afaan kan biraa gidduu jiru garaagarummaa guddaa qaba. Hojii barreeffamaa kana keessa barreessitoonni baay'een seeru dafanii bahu abdii kutatanii kun immoo hawaasni wanta barreessaan sun baasis jaallatanii fudhatanis barreessaa sanaaf galii irraa argatu utuun qabaatiin keessaa ba'a gaafa amilii dhabu. Ani garuu kan yaadu yoo rabbi jedhe gara fuulduraatti barreessaa sa'aatii guutuu jechuudha hojii barreeffamaatti bobba'ee hojii hoggama ogbarru Oromootiin jiru fooyyessuu akkasumallee gara afaan kan biraarraa gara afaan keenyaatti hiikuu osoo hin taane afaan keenyarraa gara afaan kan biraatti illee hiikamu akka ta'u yaalii nan godha. Gara fuulduraatti hawwiin koo kanuma full time writers ta'uma kanatti murteessee man jira. Egaa rabbi haa jedhu.
Yeroo eebbisiiste eessatti eebbifame eenyutu irratti si argame?
Gaafa kitaabni kun eebbifame galma giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamu keessattan eebbise. Eebba kitaabaa kanarratti wantoota adda isa godhu keessaa barreessaa obbo Dirribii Damiseedhaaf pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa kan duraanii jechuudha isaanii fi badhaasii waldaan barreessitoota Oromoo akka awaardiitti isaanitti qopheessee jira ture. Sagantaa kanarratti guutummaatti kan hirmaate dargaggoota Oromoo akkasumas dubbistoota jaallattoota ogbarruu Oromoo dabalate barreessaa beekamaan Seenee Makuriyaa obbo Dirribii Damisee, pirezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo obbo Yoomiyyuu Mul'ataa Kitil Fayi kanaan alatti namooti baay'ees argamaniiru.
Kitaaba tokko amma sadii barreessuu keessatti rakkoo ijoon na quunname jettu maayin?
Rakkoon hojii maqaa Oromoo qabu gaafa hojjetan nama mudatu rakkoo guddaa tokkotu biyya kana keessa jira ture. Mootummaa bira deeggarsi hin jiru. Hawaasni keenyas hojii sana itti gammadaa ta'us karaa dhabee barreessaa isaas haa ta'u namoota hojii hawaasaa hojjetan deeggaruuf karaa hin argatu. Kun immoo dhiibbaa mootummaa irraan kan ka'e. Rakkoon guddaan hojii ogbarruu keessa argan seenee na mudate gama mootummaatiin deeggarsa maallaqaa osoo hin taane deeggarsa amilee illee osoo hin taane mirga kitaabuma barreessin illee gurgurachuu yeroo itti dhabnutu jira. Kitaabuma barreessin illee eebbifachuuf karaa yeroo itti dhabnutu jira. Hawaasa bira yoo gahe hawaasni illee kitaabamaaf dubbiste jedhamee yeroo hidhamutu jira. Rakkoon akkasii kun baay'ee amilee keenya gadi qabus egaa dinneema tattaafannee amma kana deemneerraa kana qofa osoo hin taane namoonni baay'een jechuudha. Amma xiqqoo haalli jiru gaariidha gaa rakkoon akka sana xiqqoo amma mul'achaa hin jiru yoo akka kanaan itti fufe kana caalaa fooyyees gara fuulduraatti rakkoon akka kanaa lamuu ogbarruus aartii Oromoo siin quucabsu jedhee mana abdadhaa rakkoon guddaan na mudate rakkooma kana rakkoo gama mootummaatiin deeggarsa sarbamuu keenya.
Kan biraa lalisaa barreessitoonni kana dura dubbisne akka jedhanitti namnumti keenya iyyuu bitee dubbisuudhaaf fedhiin qabu jedhu isa kana irratti jijjiiraman argita. Ati kitaaba sadii akka nama barreessetti.
Hawaasni keenya hin dubbisa garuu karaa argatee bitatee dubbisuu dhabaa ture. Rakkinni jiru guddaan gama mana raabsaa kitaabotaatiin biyya kana keessa manni raabsaa kitaabilee afaan Oromoo hin jiran jechuu dandeenya. Kan isaan jiran magaalaa gurguddoo warra akka Finfinnee, Adaamaa fa'a. Naqamtee isaa irraadha. Hawaasa bira ga'uu dadhaba malee hawaasni kitaaba dubbisuu hin jirne dubbisaan ni jira. Muuxannoon kitaabota sadan kanarratti qabu irratti kitaabni koo namni shinuma dubbisaa inuma gurgurama. Kun immoo kan inni danda'an amma danda'ametti biyyoota keessa jiran baadiyyaalee Oromiyaa garaagaraatti kitaabota nan erga karaa nama dhuunfaa ta'us akka qaqqabu taasisee ergaan ture kara kana milkaa'eera jedheen abdadha.
Dhaggeeffattoonni keenya biyya alaa jiran isaa argachuu dandeenya jechuu malu waan qopheeffatte qabda.
Gara achitti erguuf karaatu arganne gaariidha. Amma ammaatti hin arganne kitaaba koo jalqabaa dhiibbaa caba dabale jedhu tokko karaa poostaa kitaaba 10 wayii gara alaatti ergeen ture na gurguree qarshii xiqqoo tokko siriyaa kooti naaf deebisu ture. Ergasii asooma kitaabuma keenya karatti achi qaqqabsiisnu hin arganne hayyoonni keenya baay'een achi jiru yaadumallee fudhachuuf isaanis muuxannoo nu laachuuf nu gorsuuf nu qajeelchuuf karaatti isaaniin kitaaba keenya qaqqabsiisnu maayyuu hin qabu. Saamichi ani qabu walumaa gala. Uummata Oromoo biyya keessa jiruun waan keenya kan guddifatu numa malee deeggarsa eenyuun iyyuu kan Oromaas ka'u kan nama dhuunfaa qaama alaa eeguura amma humna keenya yoo tattaafanne lafa ogbarruun saboota kan biraa gahe kamiyyuu ga'uu dandeenya. Dubbisnu dubbisuun waa baay'ee tolcha. Namni dubbisu hin barreessa. Namni dubbisu waa hubata. Namni dubbisu amma sadarkaa bulchuu danda'u itti ga'a. Kanaaf iyyuu. Haa dubbisnu dhaamsa jedhuun qaba. Namoota barreessaniifis immoo dhaamsa ni qabu. Afaan Oromoo haa kabajnu. Waan gaarii waan ija qabu tokko barreessinee hawaasaaf haa qaqqabsiisnu. Yoos ogbarruu kanaafis bulantaa tokko ol dabaluu dandeenya dhaamsa jedhuun qaba.
Barata Lalisaa Indiris Deebinaa Laattee fi hedduu galatoomi baga gammadda.
Kaayyee isinis guddaa galatoomaa.